Κύριε Δουδονή, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Δεν ξέρω για την ηλικία σας, πάντως σας βρίσκω σε άριστη κατάσταση.
Σαν τους γέρους του Muppet Show είμαστε.
Μη λέτε τέτοια.
Κύριε Δουδονή, η κυρία Κοβέση, λέγαμε πριν με τον Νίκο, είπε ότι το άρθρο 86 περιευθύνσης υπουργών του Συντάγματος αντίκειται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και πρέπει να αλλάξει. Προφανώς δεν περιμέναμε να μας το πει η κυρία Εισαγγελέας, αλλά εγώ θα σταθώ σε μια επιφύλαξη που εξέφρασε λίγο πριν ο Νίκος. Άραγε θα υπάρξει μια πλειοψηφία αυτή που απαιτείται στη Βουλή να αλλάξει επιτέλους, ή θα βρεθούν προσκόμματα μεταξύ των κομμάτων και θα έχουμε την παραμονή του άρθρου?
Λοιπόν, καταρχάς να σας πω το εξής και επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω και το καπέλο της επιστημονικής μου ιδιότητας. Το πρόγραμμα του άρθρου 86, στο οποίο έχουμε πει πρώτοι ότι θέλουμε να αλλάξει ο πρόεδρος μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, στη Βουλή εδώ και πάνω από ένα χρόνο, είναι η καταχρηστική του εφαρμογή από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Το άρθρο 86 στην πραγματικότητα λέει ότι δεν γίνεται προανακριτική επιτροπή όταν είναι προδήλως αβάσιμη η κατηγορία. Όταν δηλαδή αυτό το οποίο αποδίδουμε ως πρόταση σύσταση προανακριτικής επιτροπής είναι προδήλως αβάσιμο. Έτσι απορρίπτεται από τη Βουλή. Δεν ήταν προδήλως αβάσιμη ούτε η πρότασή μας για προανακριτική επιτροπή για Καραμαλή, ούτε για τώρα για τους, Βορύδη και Αυγενάκη. Καταλαβαίνετε ότι έγινε μια καταχρηστική εφαρμογή του άρθρου. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι πρέπει να αλλάξει, για να μην υπάρχει καμία προστασία σε υπουργικά πρόσωπα από την εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και πολύ σωστά το διατύπωσε και η κυρία Κοβέση. Τώρα, τι συμβαίνει με την αναθεώρηση του Συντάγματος? Όπως ξέρετε, έχουμε δύο πλειοψηφίες. Είτε πρώτη 151 στην πρώτη Βουλή, μέσα να βγουν εκλογές, και 180 στη δεύτερη, είτε 180 στην πρώτη και 151 στη δεύτερη. Εμείς θέλουμε να αποτελέσουμε συνδιαμορφωτές της κάθε διάταξης, άρα να μην δώσουμε λευκή επιταγή σε καμία κοινοβουλευτική πλειοψηφία, είτε αυτή είμαστε εμείς, είτε αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι αυτές οι δύο.
Να πάτε στο 180. Ευρία πλειοψηφία.
Άρα πιστεύω, και να σας το πω και αλλιώς, και σας μιλώ προσωπικά και επιστημονικά. Για μένα πρέπει γενικώς η διάταξη να είναι ότι με 151 περνάει στην πρώτη, ανεξαρτήτως τι πλειοψηφία έχει. Άρα 151 αρκούν για να χρειάζονται πάντα 180 στη δεύτερη. Καταλαβαίνετε πώς το εννοώ? Δηλαδή ότι πάντα πρέπει στη συνδιαμόρφωση του άρθρου να συμμετέχουν πάνω από 180 βουλευτές. Ξαναλέω, αυτό αφορά είτε στο να είμαστε εμείς κοινοβουλευτική πλειοψηφία και κυβέρνηση, είτε στο να είναι η Νέα Δημοκρατία, γιατί νομίζω ότι οι συνενέσεις πρέπει να βρίσκονται στη συγκεκριμένη διατύπωση της διάταξης του άρθρου και όχι γενικώς στην ανάγκη να θεωρηθεί. Γιατί έτσι καταλήξαμε να βγάζουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας και με σχετική πλειοψηφία.
Μάλιστα. Κάποια στιγμή πρέπει να βγει ο πρόεδρος, αυτό πρέπει να προβλέπετε. Να σας ρωτήσω κάτι τώρα για να πάμε παρακάτω. Η κυρία Κοβέση, από ό,τι έχουμε προλάβει εδώ να ενημερωθούμε, είπε μια φράση η οποία θέλει μια διευκρίνηση και από την ίδια, αν μπορεί να την κάνει και δεν είναι και υποχρεωμένη, αλλά από εσάς θέλω ένα σχολιασμό. Είπε ότι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει διακρίνει να υπάρχει μια διάθεση για ένα προπέτασμα καπνού. Εννοεί συγκάλυψης, εννοεί θολούρας, μη διευκρινισμένων πραγμάτων. Δεν μπορώ να την ερμηνεύσω εγώ και δεν έχω λόγο. Πώς το ακούτε αυτό?
Νομίζω ότι είναι πολύ σαφές το τι εννοεί βάση, χωρίς βέβαια να θέλω αυθεντικά να την ερμηνεύσω, βάση του τι λέει η υπηρεσία της και η ίδια ως επικεφαλής στο διαβιβαστικό και στη δικογραφία που έστειλε στη Βουλή, την οποία είχα την τύχη και τη χαρά να τη διαβάσω. Δυστυχώς βέβαια δεν μου δημιούργησε θετικά συναισθήματα για τη χώρα και την κυβέρνησή της, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λέει λοιπόν ότι πρέπει άμεσα να ενεργοποιηθεί η διαδικασία της προανακριτικής για το φόβο παραγραφής, γράφει εκεί πέρα, αναφερόταν στο πρώτο αδίκημα του κ. Βορύδη. Εν τούτης, θα σας πω ότι η κυβέρνηση το πήγε και λίγο παραπέρα. Ότι όλος ο χειρισμός που έκανε στη Βουλή, όχι απλώς αποχωρώντας και λέγοντας δεν θα γίνει ψηφοφορία όπως έκανε ο αείμνηστος Σιούφας το 2008-2009, αλλά κάνοντας αυτή την, θα έλεγα, χυδαία αντικοινοβουλευτική πράξη με το να βάζει κάποιους και κάποιους άλλους και να ισχυριστεί ότι μέσω των επιστολικών ότι υπάρχει απαρτία, ενώ οι υπουργοί της κυβέρνησης έχουν γράψει επιστημονικά ότι δεν υπάρχει στην περίπτωση αυτή. Όλο αυτό έγινε για να δημιουργηθεί, θα το πω έτσι, ένα δεδικασμένο και να μην μπορεί να επανέλθει η Βουλή. Δεν περίμενε βέβαια την αντίδραση δική μας που οδήγησε στο να μην δημιουργηθεί για μας και να μπορούμε να επανέλθουμε και σίγουρα με επόμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία αν είμαστε κυβέρνηση. Αυτό όλος ο χειρισμός δηλώνει μια συγκάλυψη σε σχέση με τα υπουργικά πρόσωπα, με τους Βορύδη και Αυγενάκη, που όταν ξεκινάει από εκεί η συγκάλυψη, που είναι και στα φώτα της δημοσιότητας όλο αυτό, καταλαβαίνετε τι θα γίνει από κάτω, δεδομένου ότι έχει ίδια περιγράψει στο διαβιβαστικό της μια γαλάζια εγκληματική οργάνωση, δηλαδή μια οργάνωση με ιεραρχική δομή και εφοδιαστική αλυσίδα, αυτός είναι ο ορισμός της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία λιμένεται τα...
Υποθέτω το γαλάζια είναι δικό σας, δεν το αναφέρει μέσα γαλάζια.
Όταν όμως όλα αυτά τα στελέχη τα οποία παριθμεί είναι Νέα Δημοκρατία και κορυφαία στελέχη και
κάτι
πολύ άμεσα συνδέματα, υπάρχει γλώσσα της νομικής.
Όχι, ξέρετε, εγώ θέλω να διευκρινίσω το γαλάζια γιατί μην τις αποδώσουμε τώρα.
Όχι, όχι, υπάρχει γλώσσα της νομικής, υπάρχει και η γλώσσα της πολιτικής και η τρέχουσα καθημερινή γλώσσα. Στη νομική γλώσσα περιγράφει αυτό που σας λέω.
Κύριε Δουδονή, πάμε και στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών. Μιλώ για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι. Θέλω να σας ρωτήσω, με δεδομένο ότι υπάρχει ήδη πολύ έντονη πανελλήνια ανησυχία για την πορεία της υγείας του, καθώς διανύει τη 18η ημέρα απεργίας πείνας και αρνείται η ιατρική βοήθεια, θέλω να σας ρωτήσω πώς κατά τη γνώμη σας πρέπει να διαχειριστεί η ελληνική πολιτεία αυτό το ζήτημα.
Πολύ σωστά μιλάτε για την ελληνική πολιτεία, συνολικά, γιατί νομίζω ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα αίτημα ενός γονιού, στο οποίο πρέπει να, το οποίο πρέπει να ακούσουμε με ανθρωπισμό, με αντίληψη της ευθύνης του κάθε οργάνου, και σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι πολύτιμος χρόνος χάθηκε και ως προς την ουσία του αιτήματος, επίσης υπήρξαν ζητήματα, εξαιτίας του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος παρενέβαινε λέγοντας ακραία ανακριτική πράξη, κάνοντας αυτό το χαρακτηρισμό, την εκταφή της σωρού του παιδιού του Πάνου Ρούτσι. Και αυτό νομίζω δεν λειτουργήσε καθόλου σε καλή κατεύθυνση. Νομίζω λοιπόν, πάντα σεβόμενος την διάκριση των εξουσιών, ότι και η δικαιοσύνη πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να κάνει τη δουλειά της, που είναι βέβαια πάντα η αναζήτηση της αλήθειας και η έκδοση των αποφάσεων στο όνομα του ελληνικού λαού. Μέχρι εδώ μπορώ
εάν
να
η δικαιοσύνη αποφασίσει ότι σε αυτή τη φάση η ταυτοποίηση τη βρίσκει συμφωνική, θα την δώσει το OK και μπορεί στην ανακριτική διαδικασία, μάλλον στην δικαστική εξέλιξη, να γίνει κι άλλος έλεγχος, δεν θα γίνει σοβεστή μια τέτοια απόφαση δικαιοσύνης?
Κοιτάξτε, οι αποφάσεις της δικαιοσύνης
κρίνονται, αλλά λέω να γίνει σεβαστή.
Τι σημαίνει ανεξαρτητή της δικαιοσύνης? Ανεξαρτητή της δικαιοσύνης σημαίνει ότι η αποφάση της είναι αποφάση της και δεν την πιέζει κανένας τη μία στην άλλη κατεύθυνση, αλλά κυρίως δεν την πιέζει η εκτελεστική εξουσία, δηλαδή ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Και όταν λέει ακραία ανακριτική πράξη κάτι, είναι μια πολύ μεγάλη μορφή πίεσης, και αφετέρου είναι η σοβιότητα των δικαστών και η προσωπική και λειτουργική τους ανεξαρτησία. Οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, ιδίως από την επιστημονική κοινότητα, αλλά θα έλεγα και από τους πολιτικούς με μια μεγαλύτερη φιδό βέβαια, μπορούν να καταστούν αντικείμενο σχολιασμού ή κριτικής, θετικής ή αρνητικής. Αυτό δεν συνιστά κάποια, αν θέλετε, παραβίαση της ανεξαρτητής δικαιοσύνης. Τι συνιστά? Το να παρεμβαίνει ο αρμόδιος υπουργός σε εκκρεμή υπόθεση. Αυτό είναι προβληματικό και το έχω επισημάνει από την πρώτη στιγμή και νομίζω ότι πρέπει να το αναδείξουμε αυτό το ζήτημα, δηλαδή να αναδείξουμε το ρόλο που πρέπει να έχει ένας υπουργός και δυστυχώς να καταδείξουμε ότι ο προκειμένου υπουργός δικαιοσύνης κάθε άλλο παρά το ρόλο αυτό έχει.
Για να επανέλθω στο θέμα της υγείας του Πάνου Ρούτσι, άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, το πρωί να λέει ότι χθες που δεν αισθανόταν καλά ο Πάνος Ρούτσι, ενώ εκεί υπάρχει μόνιμη μονάδα του ΕΚΑΒ 24 ώρες το 24ωρο, δεν πήγε στο νοσοκομείο αλλά πήγε σε ένα γειτονικό ξενοδοχείο. Μου έκανε εντύπωση αυτό.
Τι εννοεί δηλαδή?
Αφήνει να νοηθεί ότι δεν κάνει απεργία. Αυτό
δεν ξέρω αν εννοεί αυτό. Ή αν εννοεί ότι κάποιοι τον καθοδηγούν και τον πιέζουν προς ορισμένες κατευθύνσεις με πολιτική στόχευση.
Κοιτάξτε, τώρα νομίζω ότι το να μπαίνει ξανά ένας υπουργός στη διαδικασία αυτή, μη σεβόμενος τη θέση ενός ανθρώπου που έχει χάσει το παιδί του και ο οποίος δεν είναι στην πολιτική, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα αίτημα για το παιδί του που έχασε. Νομίζω ότι δεν περιποιεί τιμή στην κυβέρνηση όλη αυτή
δηλαδή
η διαδικασία.
Τον άκουσα να λέει ότι όποιος είναι άρρωστος πάει στο νοσοκομείο, δεν πάει στο ξενοδοχείο.
Και είναι και υπουργός υγείας, δεν θα μπω σε τέτοιου είδους αντιπαράθεση. Νομίζω ότι η όλη στάση είναι μια στάση που αντιδικεί η κυβέρνηση με τους γονείς. Είναι πολύ κακό σύμβουλος η αλαζονία και τέτοιου είδους αντιδικίες Μόνο κακό μπορούν να κάνουν. Και το βλέπω αυτό και σε σχέση εν γέννη με τον πολιτικό διάλογο που γίνεται για το θέμα. Πρέπει να υπάρχει μια σοβαρότητα, πρέπει να υπάρχει ενσυναίσθηση, που είναι μια λέξη κλειδί, δηλαδή να μπορείς να μπεις όσο μπορείς, γιατί είναι τόσο τραγικό αυτό το περιστατικό, τόσος ο πόνος, στη θέση του άλλου. Όταν δεν μπαίνεις στη θέση του άλλου, δεν έχεις όχι απλώς ενσυναίσθηση, δεν έχεις και ανθρωπιά.
Να έρθουμε και λίγο στα της αντιπολίτευσης. Ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης, ειδικά σε θέματα διαφάνειας και έντιμης διαχείρισης των πραγμάτων προς την κυβέρνηση, η αντιπολίτευση δεν εμφανίζει, η αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, δεν εμφανίζει ικανή βελτίωση της θέσης της. Μικροπράγματα, ψιλολόι να το πω έτσι. Πώς το εξηγείτε και τι σκοπεύετε να κάνετε?
Λοιπόν, κοιτάξτε, νομίζω ότι, εντάξει, αναφερθήκατε στους δείκτες αυτούς σε σχέση με την διαφθορά, την συγκάλυψη και την αναποτελεσματικότητα, που θεωρώ πολύ κρίσιμο και το τρίτο για την κυβέρνηση, πέρα από τα πρώτα δύο που νομίζω είναι αυτονόητα, που είναι κοντά στο ή και πάνω από 70% η μη αποδοχή της, έτσι. Εν τούτης, νομίζω ότι υπάρχουν και κάποιοι δείκτες, παράλληλα με αυτά που είπατε, που μπορούν να μας δώσουν αισιοδοξία και να μας δείξουν σε ποια κατεύθυνση πρέπει να δουλέψουμε. Δηλαδή, όταν η αποδοχή του προγράμματος Ανδρουλάκη και των δηλώσεων του και της ομιλίας του στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, μιλάω σε σχέση με την ουσία των προτινωμένων μέτρων, είναι 10 μονάδες πάνω από την πρόθεση ψήφου αυτή τη στιγμή του ΠΑΣΟΚ, και όταν στο κρίσιμο για μένα ερώτημα της ΑΛΚΟ, νομίζω, ποια κυβέρνηση θα θέλατε, η κυβέρνηση με συνεργασία τη Νέα Δημοκρατία παίρνει 30 κόμμα κάτι και η κυβέρνηση με συνεργασία του ΠΑΣΟΚ παίρνει 29 κόμμα κάτι, άρα η διαφορά είναι κυβέρνηση συνεργασίας με βάση τη Νέα Δημοκρατία και κυβέρνηση συνεργασίας με βάση το ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω αν το είπα καλά, η διαφορά είναι μία μονάδα μεταξύ των δύο αντιπάλων. Νομίζω ότι αυτό δηλώνει ότι υπάρχει μια προοπτική. Πώς μπορούμε αυτή την προοπτική να την καταστήσουμε ορατή και στην πρόθεση ψήφου που ανεβαίνει μία μονάδα, όπως είπατε, ενώ όλα αυτά είναι περίπου 10-15 μονάδες πάνω από την πρόθεση ψήφου. Με δουλειά. Με δουλειά και με το να επικοινωνήσουμε το μήνυμά μας σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή να βρεθούμε κοντά στους πολίτες, να εξηγήσουμε.
Ίσως και με συνεννόηση μεταξύ σας. Ίσως και με συνεννόηση μεταξύ σας.
Έχετε πολύ δίκιο.
Γιατί εμφανίζονται φαινόμενα πάλι τον τελευταίο καιρό διαφορετικών φωνών, να το πω έτσι.
Πιστεύω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι η ομόνοια και η ενότητα του μηνύματος είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Γιατί οποιαδήποτε, αν θέλετε, συζήτηση άλλου τύπου γίνεται βορρά στον επικοινωνιακό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θεωρεί ότι αυτά είναι μεγάλα προβλήματα, ενώ έχει έναν πρώην πρωθυπουργό της έτοιμο να κάνει κόμμα και να ασκεί πολύ αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση, έναν πρώην υπουργό εξωτερικών της επίσης να ασκεί αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση, και εν πάση περιπτώσει τα βλέμματα θέλουν κάποιοι να τα στρέφουν προς τα δω.
Νομίζω κύριε Δουνή, με προγράμματα
δεν εξυπηρετεί τον κοινό μας στόχο.
Κύριε Δεδονή, αγγίξαμε και ο Νίκος με την παρέμβασή του το έκανε σαφές ένα θέμα που είναι πραγματικά το σοβαρότερο που αντιμετωπίζεται. Οι εκλογές, κανένας δεν κέρδισε με τα προγράμματα. Μετά τα επεξεργάζεται, έχει σημεία που πρέπει να τα επικοινωνήσεις. Είναι η επικοινωνία σου με τον κόσμο, με τα κινήματα που υπάρχουν, τα κοινωνικά. Δεν καταλαβαίνω αυτό, ένα λίγο διαχωρισμό που έκανε η κυρία Διαμαντοπούλου, ότι είστε θεσμικό κόμμα. Δηλαδή, το θεσμικό κόμμα είναι στο περιστήλιο της Βουλής και στο καφενείο, κουβεντιάζεται, διαβάζει τα νομοσχέδια και τα ψηφίζει, δεν τα ψηφίζει, ή είναι στο δρόμο να υποστηρίξει κοινωνικές ομάδες που έχουν δίκιο, να συμμετέχει σε αντιδράσεις κοινωνικές και να υποστηρίζει τα κοινωνικά ζητήματα. Είναι η μεταξύ σας σχέσεις. Δεν πάτε προς μια αναμέτρηση σε έναν χρόνο που είναι και μακριά και κοντά, ενωμένοι με διαφορετικές απόψεις, κάθε τρεις και λίγο, πότε για τη Βελόνα, πότε για τα κινήματα, πότε για το συνέδριο, πότε για το γραμματέα, πότε... Αυτά σας καθυλώνουν. Εκεί είναι η ουσία της καθήλωσής σας, τη δημοσκοπική εννοώ.
Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η παρατήρησή σας. Κοιτάξτε, καταρχάς νομίζω ότι επειδή ο Ανδρέας Πανδρέου μας ίδρυσε ως κίνημα, πανελληνοσοσιαστικό κίνημα, αυτό είναι απολύτως δεσμευτικό σε σχέση με το γεγονός ότι πρέπει να είμαστε δίπλα στα κοινωνικά κινήματα, αλλά και μέσα στο κοινοβούλιο, γιατί αυτός είναι ο ρόλος της αντιπροσωπικής δημοκρατίας, να μεταφέρει δηλαδή τα αιτήματα του λαού, αφού πρώτα τα επεξεργαστείς, τα κάνεις ένα πρόγραμμα στην Βουλή. Άρα λοιπόν και το πρόγραμμα έχει μεγάλη σημασία από αυτή την έννοια. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα είναι αυτό που μου λέτε, της ομόνοιας και αν θέλετε της ενότητας. Νομίζω ότι οι εσωκομματικές εκλογές έγιναν πριν από ένα χρόνο. Είχαμε και την ευκαιρία ο καθένας να υποστηρίξει όποιον υποψήφιο. Εγώ υποστήριξα τον Νίκο Ανδρουλάκη. Οι υποψήφοι να εκθέσουν τα προγράμματά τους και ο λαός της Δημοκρατικής Παράταξης με μια πολύ μεγάλη συμμετοχή 300 και χιλιάδων να αποφασίσει. Αποφάσισε ότι πρόεδρος είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτά έγιναν πριν από περίπου ένα χρόνο. Λιγότερο κιόλας, κάτι μέρες λιγότερο. Όμως μετά πήγαμε και σε ένα μοντέλο με απόφαση του Προέδρου μια συλλογική ηγεσία που περιλαμβάνει και τον κύριο Δούκα και τον κύριο Γερουλάνο και την κυρία Διαμαντοπούλου στο ανώτατο όργανο που είναι το πολιτικό κέντρο, το οποίο αφενός με συμμετοχή σε αυτό δημιουργεί μια αυξημένη ευθύνη σε σχέση και με το αποτέλεσμα και με τον αγώνα της παράταξης, αφετέρου λαμβάνει και αποφάσεις για όλα τα κομβικά ζητήματα όταν προκύπτει ένα θέμα στο οποίο πρέπει να χαραχθεί μια γραμμή. Νομίζω ότι με αυτή την έννοια αυτό το μοντέλο ηγεσίας έδειξε πολύ καλές προθέσεις και εγώ δούλεψα πολύ και προσωπικά και το έλεγα και προεκλογικά στις κομματικές ότι πρέπει να πάμε σε αυτό το μοντέλο για να υπάρχει ενότητα και για να μπορούν να συμμετέχουν όλοι. Νομίζω ότι ο καθένας πρέπει να αντιληφθεί τις ευθύνες του σε σχέση με τη συμμετοχή στη συλλογική αυτή ηγεσία και να πάει σε αυτή την κοινή γραμμή και σε αυτή την ενότητα που χρειαζόμαστε, γιατί το έχω πει πολλές φορές και ίσως έχω κουράσει, αλλά η φράση του Μακρυγιάννη για το εμείς, ότι πρέπει να είμαστε εμείς και όχι στο εγώ, είναι αυτή η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει και το ΠΑΣΟΚ.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή. Καλημέρα κύριε Βουλευτά.
Εγώ καλημέρα σας.